Krásný večer. Vítám vás dneska v ICF, tady v tomhle skvělém místě, které brzy lehne popelem. A já vás seznámím, to téma tohle měsíce je, mluvíme o zdroji toho všeho, co tady děláme, mluvíme o Bohu. A mluvit o Bohu je to nejhorší, o čem křesťani můžou mluvit, protože my de facto ho neumíme moc dobře popsat. Nikdo z nás jsme ho neviděli, že? Nikdo z nás jsme ho úplně nějak nenahmatali. A popsat našeho Boha je dost složité. Navíc on nám to nedělá vůbec, ale vůbec jednoduché, protože on v Biblii učí, že Bůh je tři a jedno zároveň. A po celé staletí se my, křesťané, snažíme to vysvětlit, co to vlastně znamená. Co znamená tři a jedno zároveň? Co znamená tři a jedno zároveň? Já jsem si vždycky představil takového toho pohádkového tříhlavého draka, ale pak jsem si říkal, že to úplně asi nebude ten správný obrázek. Ale má ze všech obrázků nejblíž k tomu, jak vysvětlit, že Bůh je tři a jedno zároveň. Když se podíváme na to, na nějaký příklad našeho světa, tak zjistíme s hrůzou, že neexistuje žádný příklad, kterým bychom mohli vysvětlit a ukázat, že Bůh je tři a jedna zároveň. Používá se takový příklad, jako že voda je pára, voda je led a voda je tekutina a to všechno je jedna voda a přitom je to jako ve třech skupenstvích, ale je to prostě jedna voda, že akorát je ve třech skupenstvích. Nebo někdy se používá příklad, že já jsem zároveň otec, zároveň jsem strýc, zároveň jsem manžel, že jsem tři a jedno zároveň, což taky úplně není to totožné, protože pořád jsem jenom jeden člověk, který má tři funkce. Bůh není jenom ve třech funkcích, Bůh je tři a jedno zároveň. Takže my se dostáváme prostě do konce. My máme tři omezení, když mluvíme o Boží trojici. První omezení našeho jazyka, že nedokážeme vyjádřit něco tak složitého, ale my nedokážeme vyjádřit o moc jednodušší věci. Například, jak bychom popsali slovy vůni kávy. Když si, je to jako takový kávový, jako. Voní to jako káva, nebo je to hnědý, nebo nedokážeme popsat ani tak jednoduchou věc, jako je vůně. Na to chceme, aby náš jazyk byl schopen popsat něco tak velkého, jako je Bůh. Další omezení je omezení našeho intelektu. My máme nějaké omezení, to všichni ve škole prostě zjistíme dřív nebo později, že my máme nějaké omezení. Jenom popsat hmotu můžeme teda rozřezat, můžeme ji rozdrtit, můžeme ji nějakým způsobem se snažit rozložit na kousky a lidé si mysleli vždycky v určitém období, že už to věděli, z čeho je složená hmota. A pak s hrůzou zjistili, že to je ještě trochu složitější a našli ještě menší částice. A když si mysleli, že už to je všechno, že už jsou to jenom ty bubliny, které jsou spojené, pak zjistili, že to jsou ještě menší částice, které jsou v těch bublinách. A pak zjistili, že jsou to ještě vlastně menší náboje, které tam jaksi prostě kmitají a tak dále. A my očekáváme, co ty další generace, na co ještě dalšího přijdou. Takže náš intelekt je omezený a taky náš svět je omezený. My nejsme schopni v našem světě si představit nekonečno, nejsme schopni si představit dokonalost. Každý ví, co to znamená dokonalost, a přesto ještě nikdo z nás nikdy dokonalost neviděl ani se s ničím dokonalým nesetkal. Náš svět sice zná ty pojmy jako nekonečno a věčnost, ale stejně si to nedokážeme dostatečně představit. Jsme limitovaní naším světem. A my dneska budeme mluvit, minule jsme mluvili víc o Bohu Otci, Bůh, který je ten, který stvořil, a dneska budeme mluvit o Bohu, který pro nás takovou největší záhadou, protože je neviditelný, je kolem nás a přesto my nějak se v tom ho poznáváme, plácáme se v tom občas, a to je Duch Svatý. Ale já tady nebudu sám, mám tady druhou židli, na kterou dneska pozvu někoho, kdo je ještě moudřejší než taky moudrý je, a aby jsme za tou pokorou to nepřeháněli. A člověk, který je velmi dobrý učitel a který vždycky, když vyučuje, tak použije 58 veršů a dnes večer to nebude výjimka, takže Benedikt Akach, pojďme mu zatleskat, pojďme ho přivítat sem nahoru. Benedikt tady má dneska fanklub v první řadě.
Ahoj.
Ahoj, vítej.
Děkuji.
Taky se ti špatně sedí na té židli?
No docela dobrý.
Tady. Ne, já myslím jako tady, tak.
No, tak já jsem se teď vlastně z dovolení.
Už to není, co to bývalo, že?
Něco jsem shodil, no.
Bene, já vím, že ty jsi, my jsme spolu studovali ve Švédsku na biblické škole a vždycky jsme každý ráno se společně, nebo každý sám teda, jsme se modlili a Benedikt vždycky jsme přišli do kuchyně, už jsme si chtěli vařit snídaní, my všichni tři jsme byli už takový jako hladoví a Benedikt seděl u stolu, měl tam rozložený překlad toho, překlad svatého Trautenberg, prostě všechny možné překlady, které existují, já jsem ani neviděl nikdy takové překlady. A on měl všechno rozložené a my jsme vždycky řekli, kolik z toho přečetl, protože my jsme měli přečíst vždycky několik kapitol, byl takový cíl toho dne, my jsme vždycky řekli, jak za kolik minut to dneska odhrkal. A Benedikt řekl, no já jsem u třetího verše a je potřeba se podívat ještě na jiné překlady a tak dále. Takže já vím, že ty se dostáváš do Bible, do slova hlouběji a že rád studuješ Bibli. Takže když se podíváme na Ducha Svatého, vím, že je to takový ta nejméně taková jakoby osobní osoba Boží, Bůh, že to vidíme vždycky, že to je ten, který stvořil. Ježíš, to je jasný, ten, co zemřel na kříži. A Duch Svatý je taková jakoby neviditelná jakási moc nebo síla. Mluvíme o moci Ducha Svatého a tak dále. Takže ale on je na prvním místě osoba, že jo? Jak bys to popsal?
Jak jsi správně říkal, jako, nebo na úvodu jsi mluvil o trojici, takže Bůh je tři v jednom. A mezi těmi třemi je Duch Svatý, který je na stejné úrovni jako ty zbylí dva. To znamená, že především Duch Svatý je osoba. My často mluvíme o darech Ducha Svatého, ale to nejdůležitější a ten hlavní, kdo tu je, je ta osoba jako taková, Duch Svatý. Ježíš o něm mluvil, když už se postupně chystal na to, že bude odcházet, a mluví ke svým učedníkům v Janově kapitole, teda Janově 14. kapitole 16, 17. A Ježíš říká, že nám pošle dalšího nebo jiného utěšitele. A což zdůrazňuje to, že Ježíš dává sebe a Ducha Svatého do zastupitelnou roli, když to takto můžeme říct. On tu byl 3,5 roku s těmi učedníky a předtím, než měl odejít, tak říkal, já až půjdu, tak někdo jiný přijde a bude na mým místě dělat to, co jsem pro vás dělal já. A v té řečtině, v které nový zákon je napsaný původně, tak se používá výraz parakletos, což zároveň znamená poradce, pomocník, přímluvce, takže Duch Svatý je náš poradce, radí nám, jak Ježíš jim radil, jděte kousek dál a tam hoďte sítě. Tak, když Ježíš osobně tu není, je tu od toho teďka Duch Svatý, například. Je náš pomocník, víme, jedna z často citovaných míst v Biblii je, že Duch Svatý nám pomáhá při modlitbě v Římanech 8. kapitole. On je náš přímluvce, to znamená, že přimlouvá se za nás, mluví k Bohu věci, které bychom rádi řekli, ale jak jsi říkal, nemáme nějaký slova na to, nevíme přesně. Bible říká, že on zná Boží mysl, takže rozumí nebo dokáže vystihnout přesně, jak to podat tak, aby Bůh věděl, co je na srdci toho křesťana, který se snaží něco říct.
Takový překladatel.
Ano, on vezme nějaký to naše. My máme teďka malou holčičku, začíná mluvit a já někdy, když přijdu, tak potřebuju manželku k tomu a jenelku k tomu, aby mi přeložila to, co Betinka říká, protože nerozumím ty její drči. A Duch Svatý dělá o mnohem důležitější, složitější úlohu pro nás. On je náš advokát, to znamená někdo, kdo zná právo, zákon, spravedlnost, systém a podobně. A kde prosí o milost, i když třeba někdo ten zákon přece jenom přestoupil. On je ten, kdo stojí při nás, aby nás posiloval. Kdo nás pozbudí. Ježíš často říkal, neboj se. Dnes Ježíš tu osobně není, je tu ve formě svého slova a je tu Duch Svatý, který nám připomene to slovo, který přinese na naši mysl a na naši srdci to, co potřebujeme zrovna vědět, slyšet a pozbudí nás. Bible říká, že on je duchem nebo pánem veškerého utěšení. To je práce a úloha Ducha Svatého. A Duch Svatý je ten, kdo stojí při nás jakoby v pohotovosti. To znamená, například nemocnice mají pohotovostní generátor na elektřinu, protože nemůže během operace například odejít elektřina. To je třeba v Africe hodně důležitá věc. A Duch Svatý je při nás, jako kdyby tam nebyl. Ale v okamžiku, když je potřeba, on se zapojí. On přistoupí a pomůže, zasáhne, vyřeší to, co je potřeba vyřešit. Takže první věc, co potřebujeme vědět, je, že Duch Svatý je osoba a ve skutečnosti má všechny vlastnosti jako osoba, jako člověk, jako bytost. To znamená, vidí, jak jsem řekl předtím, on má svoji mysl, takže myslí. Bible říká, že můžeme ho zarmoutit, že má pocity. Já můžu být zarmoucený a Duch Svatý může být zarmoucený. Je citlivý. A tak podobně. Přesně to, co se dá říct o Ježíši, o Bohu, tak se dá říct i o Duchu Svatým.
To znamená, kdyby Ježíš řekl, že ono pro vás bude lepší, abych odešel. Že?
Ano, Ježíš říká v nečekaný momentě pro svý učedníky, já teď odcházím, ale ve skutečnosti pro vás neexistuje lepší věc.
No ale oni mu moc nevěřili.
A oni tomu nevěřili a nerozuměli tomu. A Ježíš řekl, podívejte se, já musím jít proto, aby mohl přijít Duch Svatý. A ten dokáže vám vysvětlit věci, které bych rád vám teď vysvětlil, ale vy nejste na to připraveni. Vy to byste tomu nerozuměli. Ale Duch Svatý bude s vámi trpělivý. Ten vám všechno vysvětlí. Ve skutečnosti jeden ze takových logických důvodů, proč je lepší, že Duch Svatý je teď tady a Ježíš ne, je, že on je teď v tobě a je ve mně, je v nás tady, je s náma tady a je na spoustu dalších místech, kde jsou křesťani nebo církve nebo vůbec.
Což Ježíš, kdyby byl v těle, tak by to nezvládl. Kdyby Ježíš měl objíždět všechny církve, že? Kdyby měl navštívit, tak se zarazí prostě v Americe, k nám se nedostane nikdy. I když u nás by to měl trochu rychlejší. Vždycky se to představoval, kdyby Ježíš prostě jednou za život jako navštívil každou církev, tak by prostě jenom takhle vběhl jako dovnitř uprostřed toho, těch bohoslužeb a zavolal by jenom žehnám vám!
A zase by utíkal.
A zase rychle už by otáhli za trikop, že už musí prostě do jedné církve, kde udělá žehnám vám. No, prostě. Každému, jak si ho představuje.
Duch jako, Svatý má v tomhle, jestli můžeme říct, jinou povahu v tom, že on je duch a je všude přítomen. A vlastně skrz to se naplňuje to, že Bůh je všude přítomen.
No, taky co se týče Ducha Svatého, tak vlastně nejde tolik o to pochopení, jde o to přijmutí, že?
Ano. Duch Svatý chce být s námi, nebo Ježíš sám řekl v tom jednom verši, že on je s vámi, ale bude ve vás a bude s váma na věky. Že když člověk přijme Krista a přijme spasení, tak to je jedna zkušenost, Bible tomu říká znovu zrození, ale následně na to existuje něco, čemu se nazývá, co se nazývá naplnění Duchem Svatým. Což znamená zároveň, že Bůh nás naplní svojí mocí. Můžeme se podívat na skutky 1, 4 až 5, kdy Ježíš říká svým učedníkům, nikam nechoďte dřív, než se naplní to zaslíbení, který dal Otce, a to, že vám pošle nebo nám pošle Ducha Svatého. A tady vidíme takovou paralelu v tom, že Ježíš, pokud se týče služby nebo zázraků, tak až do doby, než přijal on sám naplnění Duchem Svatým, vůbec nic neudělal. Nekázal, on byl, vím, ve 12 letech ve chrámě a tam se dohadoval s těmi lidmi, ale nezačal se svou službou dřív, než byl pokřtěný vodou, tam Duch svatý v tělesné podobě holubice na něho sestoupil. A Bible říká, že potom Duch svatý ho vedl nebo vyvedl na poušť. Tam strávil 40 dní a potom se píše, že když se vracel, tak byl plný moci Ducha svatého a zpráva o něm se rozšířilo do celého kraje. To znamená, že Ježíš sám čekal až do bodu, když Duch svatý ho naplnil, než začal dělat to, co, proč vůbec jsem přišel na zem. A paralela v tom pro nás věřící dneska a církev je, když Ježíš říká, nikam nechoďte, počkejte až do bodu, než přijmete Ducha svatýho a jeho naplnění. A naplnění Duchem svatým znamená, že Bůh nás naplní svojí osobou, svým srdcem, svojí mocí a svými schopnostmi. To znamená ty dary, které často o nich mluvíme. Někdo Ježíš dělá spoustu zázraků a apoštolové po něm dělali spoustu zázraků. I před Ježíšem ty proroci a tak dále. Tak to je proto, že Duch svatý skrze tyto lidi působil. A Ježíš mluví o tom v Skutcích 1.8, že přijmete moc Ducha svatého, až on na vás sestoupí. A jedna věc, co taky víme, že Duch svatý dělá, když na nás naplní, je, že nás změní vevnitř. V starém zákoně můžeme číst o králu Saulovi, když navštívil Samuela a Samuel mu říká, ty se staneš králem, Duch svatý na tebe přijde a ty se změníš v jiného člověka. Můžeme vidět třeba na Petrovi. To je ten člověk, který pár dní předtím, řekněme 2-3 týdny předtím, řekl malé holčičce u ohně, že Ježíše nikdy neviděl, nikdy nepotkal, nezná ho. Vůbec s ním nemá nic společného, protože se bál. Stejný Petr v den letnic, kdy Duch svatý na něho přišel, Bible říká, že tam se přiběhlo spoustu lidí, spoustu národností v Jeruzalémě a Petr stoupnul a začal na ně mluvit. A kde byl ten jeho strach najednou? Člověk, který zapřel Ježíše předtím třikrát, teďka začal toho stejného Ježíše obhajovat a říkal, vy jste ho ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a není žádné jiné jméno, skrze kterého vy můžete být spasený a přijmout odpuštění hříchu, než skrze jméno Ježíše. Protože znal Ježíše předtím, anebo ho neznal? Znal. A co se stalo? Duch svatý ho naplnil a on se změnil. On byl jiný člověk. A to samé vlastně platí o Pavlovi. Když Pavel potom začal kázat, tak lidi řekli, je to on nebo není? Je to ten, který zabíjel ty křesťany, že jo? A sem přišel proto, aby konal podobnou věc. A teď chodí a říká, že Ježíš je pán. Co se s ním stalo? No stalo se s ním to, že potkal Ježíše cestou do Damaška a potom za něj přišel jeden člověk jménem Ananiáš. Ten člověk je zmíněný jedenkrát v Biblii a to je na tom místě. Modlil se za Pavla, Duch svatý naplnil Pavla a do té doby se jmenoval Saul a od té doby známe ho jako Pavel, který napsal 2/3 nového zákona. To je práce Ducha svatého uvnitř člověka.
To znamená, my vlastně potřebujeme naplnění Duchem svatým.
No, nutně potřebujeme naplnění Ducha svatého, protože člověk je hříšný. Máme tělo, které má slabosti, máme duše, které je porušený, myslím tím zakřivený, v tom, že nemyslí tak, jak Bůh myslí. Naše touhy nejsou čisté a svaté a přitom zvlášť po té, co jsme se obrátili, chceme žít jako Bůh, jako Ježíš učí. Toho nejsme schopni. Jedině tehdy, když Bůh nám dá svoji milost, svoji pomoc, svého ducha, svoji moc. Teprve tehdy my můžeme být tady na světě a potom žít, jako kdyby jsme z toho světa vlastně nepocházeli. A můžeme reflektovat život Ježíšova, jeho světlo, jeho lásku. Představte si, jak člověk může milovat dalšího člověka. Toho člověk není sám schopen.
To ne.
Bez moci Ducha Svatého.
Ono, naplnění duchem, samozřejmě, když se o tom mluví, že tak někteří z nás, někteří křesťané si řekne naplnění duchem, tak řeknou, oh, jo, jako pobacha na to. Druzí zase si myslí, že naplnění duchem znamená, wow, roztrhám trika prostě a tak dál. A ona, ta pravda bude někde uprostřed. Bůh v nás udělá něco novýho, ale co je vlastně ten záměr s tím naplněním duchem?
No, záměr je, jak jsme četli na začátku, aby jsme nebyli jako sirotky. Ježíš řekl, já vás nenechám jako sirotky, pošlu vám dalšího utěšitele, což je Duch Svatý. Takže záměr je, aby jsme vnímali, věděli a byli si jisti Boží přítomnosti a společenství s náma neustále. Pavel se modlí za lidi například v Efezu a říká, modlím se, aby Bůh vám dal ducha zjevení a moudrosti k poznání Boha lépe. Takže Duch Svatý zná Boha dokonale. Bible říká, že nikdo nezná to, co je v duchu člověku, respektive co je v člověku, než duch toho člověka. A nikdo Boha nezná tak dobře, jako Duch Boží. Hmm. A proto, když Duch Svatý přijde, pomůže nám dobře rozumět Bohu. A rozumět i sami sobě často, rozumět člověku a rozumět spoustu věcem v duchovním světě, který Bible často nazývá tajemství a bez Ducha Svatého není možné tyto věci vůbec rozumět. Hmm. A proto posílá nám svého ducha, posilňuje nás vevnitř, abychom mohli žít, jako Bůh chce a abychom mohli na zemi v jeho síle činit Boží vůli. Například já jsem předtím, než jsem se obrátil, nebo předtím, než jsem zažil křest Duchem Svatým, neměl takový vztah k Bibli, jako mám dnes, nebo jako mám od té doby. A nejenom nejenom v čtení Bible, ale už vůbec ve běžném životě se snažím při rozhodování zapojit Boha, zapojit jeho slovo, a zapojit pomoc a radu Ducha Svatého. A je to úplně něco jiného. Hmm. Když Duch Svatý je se mnou a já jsem toho vědom. Když dojdou moje možnosti, tak spolíhám na Ducha Svatého.
Já vím, že apoštol Pavel že řekl v jednom listě, neopíjejte se vínem, že?
Ano.
Neopíjejte se vínem. To neopakuju jenom tak, jako to není nějaký záměr s tím, jenom se mi to zaskočilo nějak. Ale buďte naplněni duchem, že?
Ano.
To znamená, Bůh nás k tomu, že vyzývá, abychom byli naplněni. Jak můžeme být naplněni Duchem Svatým?
Naplněni Duchem Svatým můžeme být různými způsoby. Čistě z biblických příkladů můžeme vyvodit to, že první lidi, kteří přijali křest Duchem Svatým, byli vlastně těch 120 apoštolů, kteří byli v horní místnosti v Jeruzalémě v den letnic. Ty se v jednotě a v jednomyslnosti modlili. Dnes ráno jsem to trošku zkoumal a došel jsem k takovému závěru. To je jen tak pro mě můj závěr. Bible říká, že byli tam v jednomyslnosti. A když jsem studoval to jednomyslnost, tak jsem dospěl k závěru, že oni vlastně v ten den očekávali, že se něco stane. To Ježíš jim slíbil, že něco se změní. 10 dní čekali zhruba, a v tenhle den všichni byli společně a modlili se. A Duch Svatý sám přišel do té místnosti, naplnil je, na každém byl vidět plamen ohně a začali mluvit v nových jazycích, v cizích jazycích a dělo se tam taková zvláštnost, že jako teďka já mluvím česky, tak kdyby tady byl Arab, tak ten by slyšel, jako kdybych mluvil arabsky. Francouz by slyšel, jako kdybych mluvil francouzsky, ale já mluvil jednou řečí a tam bylo několik národností a všichni slyšeli tu řeč. A Bible říká, že ty apoštolové byli naplněni tímhle způsobem. Začali chválit Boha a začali prorokovat. Takže to je jeden příklad. Duch svatý jako vichr přišel. Druhý příklad vidíme, kdy Petr, vlastně obdobný, Petr šel do domu Kornelia a kázal jim evangelium. Už během kázení, jako teďka mluvím, tak ty lidi byli Římany, slyšeli evangelium poprvé, začali mluvit v jazycích a prorokovat. A Petr na tom základě se přesvědčil, že opravdu Ježíš jedná v tom domě a ty lidi potom šel pokřtít vodou. Další příklad je, kdy Jan a Petr přišli do Samaří, myslím, že to zrovna tady máme. Bible říká, že když slyšel apoštolové, že v Samaří se obrátili nějaký lidi, tak pošli tam Jana a Petra a ti, když přišli, tak modlili se za ty čerstvě obrácený lidi, aby přijali křest Duchem svatým. Z toho vyvozuju, že první církev na tuto zkušenost kládl velký důraz, protože sami slyšeli, jak Ježíš to zdůrazňuje předtím, než odešel. Mimochodem, to je poslední verš, kde je Ježíš citovaný v Biblii, když přečteme ty evangelia. A to jsou jeho poslední slova. Říká, Duch svatý na vás přijde a vy přijdete Boží moc a půjdete všude a budete mými svědky. A když toto dořekl, tak byl vzat do nebe. Wow. To bylo něco. A takže Petr a Jan šli do Samaří, skládali ruce na ty čerstvě obrácený a ty byly naplněni duchem. A my tam vidíme jednu takovou věc, to je v 18. kapitole, že byl tam jeden takovej kouzelník, jmenoval se Šimon. Bible říká, že Šimon viděl, že po skládání nebo při skládání rukou apoštolů lidi přijímají naplnění Duchem svatým. To znamená, že to je zkušenost, která se dá zažít, vidět, pocítit. A on potom později se snažil tuto schopnost od těch apoštolů jakoby koupit. A samozřejmě, že to nejde. O to nejde. Takže buď Duch svatý se stoupí třeba na takové velké shromáždění, je to praktičtější, když Duch svatý přijde sám. Na bonkým shromáždění v Africe je tisíce lidí, tam není čas a možnost vlastně každýho skládat ruce. A potom, když je pár lidí, jeden s jednotlivcem, to skládat ruce. A to vidíme jako na dalším místě, když Pavel potkal 12 lidí v Efezu. První otázka, a z toho vyvozuji to, co jsem řekl předtím, že oni tehdy na to opravdu kladli jako velký důraz, že když přijmeš Ježíše, potřebuješ přijmout naplnění Duchem svatým. Protože první dotaz, který jim dal, ve Skutcích 19. kapitole říká, přijali jste Ducha svatého poté, co jste uvěřili. A ty lidi říkali, my ani nevíme o tom, že nějaký Duch svatý je. A Pavel říká, a jakým křtem teda jste byli pokřtěni? A oni říkali, Janovým křtem. Takže potom jim vysvětlil, že Janův křest je k pokání. A vysvětlil jim o Ježíši, o křtu, o kterým Ježíš mluvil, a to dvojí, křest vodou a křest Duchem svatým. Potom sám na ně v té 19. kapitole 6. verši skládal ruce, modlil se za ně, ty lidi byli naplněni Duchem svatým a začali prorokovat. Bo začali zpívat, mluvit v jazycích, chválit Boha a začali prorokovat. A často vidíme tyto dvě věci společně, že s naplněním Duchem svatým, nebo často, v Biblii je to vždycky, že když někdo naplní Duchem svatým, začíná mluvit v jazycích a prorokuje nebo chválí Boha, nebo na jednom místě se říká, že ty lidi, když přijali křest Duchem svatým, začali zvěstovat jako blahobytně Boží tajemství, velké věci z ducha, protože to je taková brána, skrze kterého my vstupujeme do toho nadpřirozeného světa, který Bůh pro nás má připravený pro nás.
Já jsem měl takovou zkušenost, když já jsem uvěřil, tak já jsem byl úplně, nevěděl jsem vůbec nic, že? A takže přišel jsem na první setkání křesťanů, kde mi řekla moje kolegyně, přijď prostě ve čtvrtek na setkání křesťanů, tam jako přijď. Já jsem tam přišel poprvé ještě a oni mi řekli, jako tak, co je? Já jsem řekl, já prostě věřím. Oni řekli, tak čti Bibli. Já jsem řekl, co to je? Dali mi nějakou knihu. Řekli, začni tady tímhle evangeliem. A pak mi řekli, pak se mi na něco zeptali, já jsem jim pořádně nerozuměl, o čem mluví. A pak mi řekli, tak pojď s náma domů, k nám domů a my to s tebou vyřídíme. Jako. A já jsem vůbec netušil, já jsem byl připravený, jako kdyby mi řekli, křesťani skáčou po hlavě, tak tomu věřím, jo? Protože i teď bych tomu věřil, ale... protože některý jsou, ale takže tehdy trošku bouchlí, ale jinak tehdy jsem jako neviděl, oni mi řekli, takže čteš Bible, pojď s námi jako k nám domů a jsem tam jel a tam prostě byla taková přítmí, taková místnost a tam řekli tak a teďka budeme vyznávat hříchy. Jsem říkal, a co to jako je ty hříchy? On řekl, hříchy, to je to všechno, co jsi udělal špatně. Jsem říkal, ty, to tady budu dlouho, jako. A oni řekli, můžeš potichu, tak jsem si říkal, tak, no, tak to můžu nějak selektivně jako udělat. A tam oni tehdy, ty křesťané, co se mnou byli, tak vždycky klečeli u toho, když se modlili, takže já jsem taky si klekl. Ze začátku to tlačí, ale pak už se to zlepší. Takže jsme se modlili společně a já jsem tam něco, jako jsem si říkal, tyjo, tak ještě. Takže Vlasta, Kristýna, Karla, Radka, jo, prostě všechno jsem vzpomínal, všechny hříchy a jako různý, jo, jako ze školy nebo tak. A potom oni mi řekli, tak a teď se za tebe budeme modlit a budeme na tebe dávat ruce. Jsem si říkal, no co to je, jako oni na mě budou dávat ruce, jako... na kterým místo, nebo prostě nevěděl jsem a oni mě položili ruce na hlavu, to jsem nikdy neviděl předtím a teď se modlili a řekli tak a teď mluv v jazycích. Jsem si říkal, co si pod tím představit, jako že? Tak jsem říkal, nevím, nic jsem neříkal, jsem si říkal, tak trošku rusky umím, jestli. A bylo by dobrý nějak prostě mezi ně zapadnout, jo, jako jak tě zvůd. Ale radši jsem teda nic neříkal, že trochu jsem měl z toho obavu. Oni řekli, tak co, prostě přišlo něco? A jsem říkal, to, nevím, trošku mě jako už bolí koleno, nebo ne. Nevěděl jsem, oni řekli, děje se, to přijde, neboj se, to přijde. Jo? Takže, protože oni mi zapomněli to vysvětlit, oni mi nic neřekli, prostě jenom takhle na mě naběhli a já jsem nic nevěděl. A až za pár dní, když jsem se o tom trochu dozvěděl víc, co to vlastně znamená, tak jsem se díval doma na televizi na něco a teď najednou prostě to začalo ze mě. Začal jsem mluvit v jazycích, hned jsem utíkal na půdu a říkal jsem si, tyjo, nezapomněl jsem to po cestě, jak jsem utíkal po schody. A znova jsem to zkoušel a prostě jelo to. Takže člověk musí o tom, že něco vědět, co to vlastně znamená mluvit v nových jazycích.
Mluvit v nových jazycích znamená, že můj duch mluví s Bohem. Protože to je řeč, kterou Bůh rozumí. Pavel říká v 1. Korinským 13. kapitole, my všichni víme, že to je kapitola o lásce. Ale Pavel říká, kdybych mluvil jazyky lidskými nebo andělskými a neměl bych lásku, tak nejsem nic, když to shrnu takto. Takže jsou různý řeči, různý jazyky, lidský, ale i nadpřirozený, kde člověk už nespracuje tu informaci, myslí, ale Bůh ano. Takže mluvit v jazycích znamená, že můj Bůh, můj duch mluví s Bohem. To můžeme číst třeba v 1. Korinským 14. kapitole, v druhém verši, kde se píše, že kdo mluví jazyky, nemluví s lidmi, ale mluví s Bohem. Jeho duch sděluje, vyměňuje si informace, dojmy a tak dále s Bohem. To je řeč od Boha. Zároveň víme z Bible, že například, když chceme chválit a uctívat Boha, tak někdy naše slova nestačí. Máme spoustu žálmů, které můžeme použít a citovat, nebo v různých místech v Biblii různí lidi se vyjadřují k tomu, jak zažili Boha a jak Bůh je dobrý a velký a laskavý, ale někdy chceš jít někam dál ještě A v tom ti pomáhá Duch Svatý. Takže v 1. Korinským 14 až 15. verš Pavel říká, že když on mluví v jazycích nebo zpívá v jazycích, to můžeme z toho vyvodit z 15., že jeho mysl se není účastněn, nerozumí. To samé, jako když obráceně, když zpívá v jazycích, proto mysl potřebuje být účastněn v určité části, tam, kde mluvíme přirozeně, a potom, když mluvíme v duchu, tak náš duch vystihuje ještě lépe to, co bychom rádi řekli normálně. Takže při modlitbě, při chvále, uctívání, v knize Juda, taková malá, to je jedna kapitola vlastně, 20. verši Juda píše, budujte se na své nejsvatější víře modlitbou v duchu. A v kontextu Nového zákona víme, že tenhle výraz znamená modlitbou v jazycích, nebo mluvení v jazycích. Takže když mluvíš v jazycích, šíku, brous, tam, bála, kurej, talamásta, tak buduješ se...
Já to taky umím.
buduješ se na své nejsvatější víře. Posiluje se v duchu. A jsme citlivější na Boha, na jeho jednání, na jeho slovo, na jeho vedení. A potom, jak jsem řekl na začátku, v Římanům 8:26, Bible říká, že Duch Svatý se modlí za nás, skrze nás, vyjádřením a výrazy, který nejsme schopni vystihnout. Takže on nám pomáhá v modlitbě. A to je jenom několik vybraných míst, k čemu vlastně ty jazyky jsou, proč vůbec je máme. Ale jinak, když se vrátím k tomu, jak jsi byl na tom pozvání u těch křesťanů, tak to je častý problém, když se máme, jedni křesťani mají se modlit za čerstvě obrácený, aby přijali křest duchem, že jsou pár praktických věcí, které je důležité zmínit. Jedna věc je, že Duch Svatý je dar Boží. A my na prvním místě nepřijímáme dar jazyku, na prvním místě přijímáme dar, který se jmenuje Duch Svatý. Ten nás přijde naplnit. A teprve on začne dávat ty dary, který běžně známe, mluvení v jazycích, proroctví a podobně.
A proč je dar v jazycích bývá jako jeden z těch prvních, nebo ten první?
No, protože Ježíš, Duch Svatý, Nový zákon, první církev, Pavel, Petr, všichni tito, to dávají do souvislosti s tou první zkušeností. A Pavel dokonce zmiňuje mluvení v jazycích a proroctví jako ty dva nejčastější a nejběžnější, který každý křesťan může mít. To Bůh tak ustanovil. Takže dary Ducha Svatého, víme, že v Korinském je jich 9 až víc, v Efeském je jich 5 služebností, ve Římanům je dalších 9, ale tyto dva, a hlavně ty jazyky, jsou takovou bránou do všeho ostatního.
Do toho nadpřirozeného vlastně.
Do toho nadpřirozeného.
Ty jsi mi říkal zajímavý příběh, co se ti stal teď v práci, že? Co se týče toho.
Ano, já mám jednoho kolegu, který je čerstvě obrácený a my občas chodíme na jídlo. Takže nedávno jsme byli na obědě a my nic během, napadli, bavili jsme o práci, ale v jednom bodě jsme se začali bavit taky o církvi. A já jsem se ho ptal, jestli už našel svoje místo v církvi, jestli pomáhá někde, slouží někde v církvi. Protože už je tak, myslím, 3 roky v církvi. Nevím, proč jsem mu tu otázku dal, ale on říkal, že ne, že hledá a čeká, že vlastně neví, jestli má nějaký dary nebo kde by se měl zapojit a podobně. A při tom rozhovoru jsem začal mít pocit, že možná potřebuje k tomu právě pomoc Ducha Svatého, ale on tu ještě tu zkušenost ještě nezažil. Tak v jednom bodě jsem tu otázku přímo dal jemu. Ptal jsem se ho, jestli přijal křest Duchem Svatým. On říkal, že ano, že byl na 3 modlitbách, kde se za něho modlili takto. A já jsem se ho ptal, jestli se něco změnilo poté. A ona říkal, že si myslí, že ne. A jsem říkal, tak v tom případě se nic nezměnilo. Bavili jsme se dál. A pak jsem pořád měl takový pocit, že bych mu v tom mohl pomoct. Tak když to shrnu, domluvili jsme se, že se sejdem.
Ve vaší modlitevní místnosti v DHL, že?
U nás v práci je taková místnost, kde přijdeš a je tam cedule modlitevní místnost. To je opravdu pro každého, kdo se chce modlit, podle toho ke komu, ale my se modlíme k Bohu. Tak jsme tam šli, kolem 6. jsme říkali, že počkáme, až bude barák trošku prázdný. A šli jsme tam, já jsem připravil něco podobného jako dneska tady a provedl jsem mu ho těmi verši a pak jsem se za něho modlil. Takový zvláštní vys, protože chodíme do práce, děláme vlastně, jsme na stejný úrovni, řídí podobný auto jako já a tak dále. Teďka sedíme tady.
Pěkný auto.
A já jsem se za něho modlil a poprvé to bylo něco, jako si popsal, že on čekal, že se něco stane. A pak jsem si uvědomil, že musím mu vysvětlit prakticky. Protože Bible říká, oni mluvili, jak jim Duch Svatý dával mluvit. Teďka mluvit trošku králicky. Tak jsme to zastavili. Já jsem mu to vysvětlil, že on potřebuje mluvit, bude používat svoji schopnosti přirozené na mluvení, jako já teďka, akorát ta řeč nebude něco, co on zná předtím, ať kolik jich může znát, ale to bude nová řeč a bude to od Ducha Svatého. Takže po druhý jsem se modlil, já jsem na něho skládal ruce, on byl naplněný Duchem Svatým a začal mluvit v jazycích. Mluvili jsme chvíli, modlili jsme se společně s chvíli, pak jsem to zastavil, tak jsem mu vysvětlil, že, protože bylo to takový jednoduchý, jedna slabika, možná to byla dvě, víc ne, a jsem říkal, takhle všichni jsme začali. Takže potřebuješ to rozvíjet v osobním vztahu s Bohem, ráno, když se modlíš, nebo večer, nebo jak kdo se modlí, a chválíš Boha, uctíváš, ať v církvi, nebo sám doma, zapojit do toho tento nový dar mluvení v jazycích a bude to růst. Je to zkušenost.
A dneska večer se tady budeme modlit, jo?
Ano, dneska večer bychom se rádi modlili za každého, kdo touží a chce být naplněn Duchem Svatým, který potom dává další a další dary. Takže teďka bych se krátce modlil společně s náma všema. A jak to potom bude?
Pak bude normálně chvála, že? A všichni, kdo chcete, buď je to pro vás první zkušenost, nebo nikdy jste neslyšeli o naplnění Duchem Svatým, anebo si někdy něco takového zažil, ale máš pocit, že ve tvém životě se to nějak prostě jako nějak zatáhlo jako do pozadí a potřebuješ, aby to znova novým způsobem začaly ty proudy vytékat a prostě ta voda života, aby se řinula z našeho života, tak potom samozřejmě to i pro tebe, aby byl znova opětovně naplněný Duchem Svatým. A Benedikt a já ještě další lidi budeme tady u Touchpointu, kde se s tebou sejdeme a kde se budeme za tebe modlit. Samozřejmě pokud máš jakýkoliv jiný problém, bys chtěl přímo modlitbu přijít taky, nebo pokud potřebuješ udělat ještě to rozhodnutí předtím, a to je to rozhodnutí dát svůj život Ježíši. Říct si, dobře, tak já bych chtěl ty věci, ale ta cesta tam je Ježíš. Ježíš je ten kříž, Ježíš zaplatil za tvoje hříchy a kdokoliv ve svém srdci uvěří, že Ježíš vstal z mrtvých a uvěří, že to je pro mě a že to mám přijmout a vyzná ho svými ústy, přijmout do svého života, tak Ježíš mu odpustí. Takže pokud patříš do některé z těch kategorií a chceš přijít dopředu, tak měj odvahu a přijď tady za náma.
Takže budeme se krátce modlit na závěr, než začneme s konkrétní službou za jednotlivce, kteří přijdou. Pane, my ti děkujeme, Otče, za dar spasení a za dar Ducha Svatého, kterýho ty jsi nám poslal z nebe, aby byl s námi. Děkujeme, Duchu Svatý, že jsi tady a že ty jsi naším pomocníkem ve všem a utěšitelem ve všem. A modlím se za každého, kdo tu je, abys ho novým způsobem navštívil a naplnil a dotknul. A modlím se zvlášť za ty, kdo tě ještě neznají, Ježíši, anebo ti, kdo tě znají, ale potřebují poznat více a touží potom po té zkušenosti s Duchem Svatým. Duchu Svatý, prosím, aby jsi byl s námi a dneska, když budeme prosit a modlit se za jednotlivce, aby jsi jen všechny naplnil a Boží přítomností a dary Ducha Svatého je všechny oplýval. Díky, že nás slyšíš. Díky za tvoji lásku. Tě chválíme a uctíváme. Amen.